Tačno je 17 sati i dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković i Žarka Vladetića. Prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturaluškog magazina Vizija Beograda 202 za ponedeljak 6. april je pred nama. Započinjemo ga informacijom koja glasi: stogodišnjakinja iz Japana Mieko Nagaoko uspela je da završi trku na 1500 metara slobodnim stilom u malom bazenu. To do sada nije uspelo ni jednom drugom stogodišnjaku na svetu. Neka je ponedeljak, neka je ovakva informacija, pa u tom smislu da traje makar do kraja ove radne sedmice. A kada je u pitanju tema današnje vizije Beograda 202, emisija je posvećena društvenoj integraciji kroz socijalni i stvaralački aspekt, a primeri su preuzeti iz umetničke svakodnevice, kao što su radionica integracije glumca Mikije Manojlovića i radionica slobodne umetnice Gabrijele Vasić. To je najava današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, sve do odjave negde oko 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
My love, goodbye. And may need to ask. He's a smooth operator.
Slušajte viziju Beograda 202, 17 sati i 15 minuta. Simbolična akcija prikupljanja knjiga za javne biblioteke u Srbiji organizovana je danas povodom dana sećanja na rušenje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svjetskom ratu na ruševinama tog zdanja na Kosančićevom vencu u Beogradu. Zamisliti ponovo na Kosančićevom vencu u Beogradu Narodnu biblioteku Srbije značilo bi da smo u stanju da sačuvamo prošlost i osiguramo budućnost zemlje, izjavio je ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac na obeležavanju godišnjice uništenja biblioteke u nacističkom bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine. Zbog velikog interesovanja publike izložba Putevi Miroslavljevog evanđelja, na kojoj je prvi put izložen 166. list tog najstarijeg sačuvanog ćiriličnog rukopisa, produžena je do 5. maja. Posetioci muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu će moći od sutra da pogledaju i drugu stranicu tog lista koji se čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Umetnik Milija Belić prikazat će svoja dela na međunarodnoj izložbi u centru Christian Peugeot od 12. do 25. aprila u Parizu. Izložba će okupiti 28 afirmisanih umetnika, slikara, vajara, fotografa iz više zemalja, kao što su Japan, Venezuela, Poljska, Jermenija, Francuska, Nemačka, Engleska, Španija, Australija, Argentina, Južna Koreja i Srbija, a predstavit će najnovije tendencije iz oblasti neokonstruktivne umetnosti. Popularna pozorišna predstava Pevaj brate 2, u kojoj igraju Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić, gostovaće večeras u Sarajevu na zatvaranju festivala Smeh je lek, najavio je beogradski producent Favi. A novi dokumentarni film o Nikoli Tesli, američkog reditelja Josefa Sikorskog, Toranj narodu, imaće evropsku premijeru večeras u centru Sava u Beogradu. Još jedna premijera, reč je o predstavi Blitva i krompir, bit će održana večeras u sali Amerikana u Domu omladine Beograda. To je duhovit komad o problemima koje tranzicija izaziva među običnim ljudima, koji se sa velikim uspehom igra širom istočne Evrope. Na programu besplatnog koncerta u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici od 18 časova nastupa Nikola Vasilijević, pijanista, a na programu će biti dela Beethovena, Tajčevića, Debussija i Chopina. U 20 sati iz književne radionice čitanje iz neobjavljenih rukopisa i razgovor u Srpskom književnom društvu u Francuskoj 7. Učestvuju Svetlana Porović, Mihajlović i Marko Krstić. A tribina Rock'n'roll na papiru počinje u 19 sati u klubu Doma omladine Beograda. Javno preduzeće Beogradska tvrđava u saradnji sa partnerima iz Poljske sredinom aprila meseca priprema jedinstvenu izložbu srednjovekovnih sprava za mučenje koje će biti izložene u kazamatima Vojnog muzeja na Beogradskoj tvrđavi. U Kulturnom centru Grad 22. aprila će biti održano takmičenje u stvaranju i oblikovanju najluđih zvučnih efekata, pedala. Kako se navodi u saopštenju organizatora, takmičari biraju ulazni signal, bila to gitara, sintesajzer, mikrofon ili gole ruke, a jedini uslov je da nema kompjutera i da sve ide uživo. Prijave sa imenom i prezimenom, umetničkim imenom ili imenom benda, snimkom i informacijom o opremi koja se koristi na nastupu treba poslati na mail pedala@gradbeograd.eu do nedelje 19. aprila. Povodom 25 godina hamburške Dajhoren Hale, inače najvećeg evropskog centra za savremenu umetnost u tom gradu, otvorena je izložba Picasso u modernoj umetnosti. Specifično na toj postavci je to što na postavci nema ni jednog dela čuvenog španskog umetnika, ali se na njoj može videti oko 200 radova 90 svetskih umetnika koji su oca umetnosti 20. veka oponašali, koristili kao izvor inspiracije ili pak pokušavali da prevaziđu. Autor Twin Peaksa David Lynch neće režirati nastavak kultne serije, najavljivan za sljedeću godinu, a kako prenose elektronski mediji po svemu sudeći, razlog je novac. Lynch je na svom Twitter nalogu napisao da nije postigao dogovor sa televizijom Showtime. Iz Narodnog pozorišta u Beogradu obavještavaju da se otkazuje baletska predstava slika Doriana Greja koja je zakazana za danas 6. april i Žizela koja je zakazana za utorak 7. april na velikoj sceni. Ulaznice se mogu vratiti ili zameniti na blagajni Narodnog pozorišta u Beogradu. 17 sati i 28 minuta u viziji Beograda 202 i danas tradicionalno o kulturi, ali pragmatično. Danas razmišljamo na temu kako se što lakše snaći u ovom socijalnom lavirintu, da ne kažem galimatijasu. Postoje moguće rešenja, te smo se opredelili da tema današnje vizije bude socijalna i stvaralačka integracija. O njoj ćemo pričati kroz dva priloga u okviru tematskog sata, a potom i posle 6 sati. U prilog ovim temama idu i mogućnosti koje su inicirali na jednoj strani glumac Miki Manojlović, a na drugoj slobodna umetnica Gabriela Vasić. Radionica integracije, na primjer, je mesto koje je Miki Manojlović osnovao sa još nekoliko svojih kolega pre 7 godina kao kulturni centar namenjen osobama sa invaliditetom, a sa projektima koji i njih uključuju u stvaralački proces. To je taj moment integracije. Srbije, a o tome smo već pričali u nekoliko navrata, no nije na odmet podsjetiti s obzirom da je 7 godina dug period i pored ovih projekata radionica integracije realizuje i druge projekte poput važnih pozorišnih predstava. Sinoć je premijerno izvedena dugo očekivana dvojezična predstava Romeo i Julija sa srpskim i albanskim glumcima, o tome nešto kasnije u nastavku vizije, a sada još jedno podsjećanje na mogući način što lakšeg socijalnog i stvaralačkog snalaženja u našoj svakodnevici. Jelena Knežević.
Na adresi braće Krsmanovića 28, u blizini železničkog mosta, na Prašnjevom putu, na mestu nekadašnje automehaničarske radionice, nalazi se radionica integracije. Nastala je kao privatna inicijativa i od ličnih sredstava glumca Mikija Manojlovića i njegovih kolega.
Radionica je stvorena ličnim sredstvima osnivača, to su bili ogromni napori. Kada je došla pomoć i kada je dolazila pomoć, divno je bilo i mi smo nju ravnomerno delili sa ciljem koji smo postigli, a to je da osobe sa hendikepom ili drugi dolaze i sami kreiraju svoje programe i sami kreiraju ono što žele. Tako da su i oni pokatkad imali skromno, ali eto, to smo delili koliko smo mogli na sve. Mene je to strašno ispunjalo, da vam kažem, to je velike da mogu života je ovde. I potpuno ispunio sam to jako sreće.
U svom 7-godišnjem radu radionica integracije je realizovala niz projekata namenjenih osobama sa invaliditetom, od muzičkih, literarnih do pozorišnih.
Radionica je gostovala u Sarajevu na mesu, u Zagrebu na festivalu slepih, na Bitefu, gostovala po Srbiji i kad god je mogla, učestvovala je u dobrotvornim akcijama, da kada se predstava tamo negde prikaže, ta asocijacija koja poziva, onda ona, kada mi dođemo tamo, onda oni sakupe priloge i onda za slepe tog regiona kupe neki program kompjuterski i tako. Radionica je radila i mešano, tako da, kada kažem mešano, kada su radili profesionalci i uslovno rečeno osobe sa hendikapom, gde je Nebojša Dugalić radio je Godoa. Tako da dolazi do jednog strašno zanimljive razmene i upoznavanja tog sveta koji šta bi sve ovde moglo da se radi, to je naravno samo plod naših želja ovog trenutka.
Integracije su jedna od najčešće izgovaranih reči u našem javnom prostoru poslednjih godina, a retki su primjeri rada na integracijama. Sve što se na ovom mestu radi ima po rečima Mikija Manojlovića samo jednu misiju. Da pomognemo drugima.
Jer mi zaista ne možemo misliti samo na sebe i samo o sebi i gledati samo koliko ću ja para da radim i da zaradim i šta ću. Morate dati nešto i drugim, morate podeliti nešto. Ja sam tako vas pitao, tako da ja mogu da vam živim gde god hoćete. Mogu da živim u šatoru, mogu da živim gde god hoćete. Mislim, ako sam zadovoljan, meni je dobro. Imao sam tu to vaspitanje da uvijek možda treba pomoći nekom, razmeniti se sa nekim. Pa tako i u glumi, tako i u svemu u životu radim. Tokom ovih godina je dolazilo negde koliko sam mogao da pratim, pošto sam počeo pratiti malo više, do nekakve opšte podizanja svesti koliko su osobe sa hendikepom marginalizovani. Ne samo to, ima još mnogo, mnogo marginalizovanih grupa i pojedinaca. Radionica ima vrlo širok spektar i ona gađa pažljivo odabrane pojedince i grupe. E sad, tu su bila sretnija vremena i manje srećna vremena i sad živimo u jednom vrlo lošem trenutku koji traje već duže vreme.
Rad u radionici integracije je za glumce posebno iskustvo, kaže Anita Mančić, koja je učestvovala u nekoliko projekata u okviru radionice integracije, u predstavi Dok nas smrt ne razdvoji, u Romeu i Juliji, ali i u radu sa decom obolelom od Downovog sindroma.
Meni je nekako božanstveno što smo izuzeti iz tih nekih institucija. Što je ovo ipak neki plemenit prostor sam po sebi i plemenita predstava i u plemenite svrhe se ovaj prostor i desio. Tako da stvarno je zadovoljstvo biti nekako izuzeti iz pozorišta, praviti pozorište u prostoru gde su ipak dolaze i neki ljudi koji u ovom našem životu baš nemaju svoje mesto.
Predstava Romeo i Julija je izvedena u Nacionalnom teatru, jer kako kaže Miki Manojlović, tako se pokazuje širina ovog grada i ovog pozorišta. Realizovana je u saradnji sa kompanijom Gendre Multimedia iz Prištine, a tema je univerzalna, govori o ljubavi i mržnji, istražujući zlo za koje je Šekspir rekao da čovek obično okrivljuje druge, sudbinu, raspored zvezda, a nikada sebe.
Take the living. understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get
I sljedeći naslov, odnosno prilog, posvećen je današnjoj generalnoj temi vizije 202 u 17.41, socijalnoj integraciji kroz društveni i stvaralački aspekt. Videli smo kako to funkcioniše u radionici integracije glumca Mikija Manojlovića i evo do kakvih se produkata dođe. Jedna nesvakidašnja premijera je odigrana sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prva srpsko-albanska pozorišna koprodukcija, prva predstava odigrana na srpskom i albanskom jeziku Romeo i Julija Vilijama Šekspira, koji je režirao Miki Manojlović, koji se nalazi na čelu radionice integracije. Reč je o koprodukciji njegove radionice i centra multimedije Jetona Neziraja. Ili Neziraja, predstavu je gledala Aleksandra Glovacki, koja deli svoje utiske sa nama.
Priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog smrtnog neprijateljstva njihovih porodica malo kome je nepoznata. Od prvog izvođenja 1595. godine hiljadama je puta komad postavljan na scene čitavog sveta i ko zna koliko puta ekranizovan. Jer priča o ljubavi i mržnji je opšte mesto ljudskog života i samim tim svuda prepoznatljiva. Nije prvi put da se postavka osavremenjuje time što se zavađenim porodicama pridoda neka konkretna odrednica, pa su Romeo i Julija bivali pripadnici engleskih i irskih zavađenih porodica ili izraelskih i palestinskih, kao i raznih drugih kombinacija. Mi smo dobili albansko-srpsku varijantu i to već samo po sebi funkcioniše. Sve je tu prepoznatljivo. Mržnja između Kapuleta koji govore srpski i Montegija koji pričaju na albanskom, razorna, iracionalna, tim žešća što joj se početni razlog više ne razaznaje. To je mržnja koja samu sebe hrani, a sa sobom ostavlja pustoš. Ali van tog nacionalnog prepoznavanja, reditelj Miki Manojlović nudi ozbiljnu i promišljenu interpretaciju, u velikoj meri zasnovanu i na intervenciji na tekstu, a kao dramaturg je potpisana Olga Dimitrijević. Opšte poznata priča teško može da ponudi neočekivanost i iznenađenje, ali ovde je reducirana na dramski bitne momente, vremenski ispreturana, a gomila prepričavanja je izbačena. Romeo i Julija su od prve scene ljubavnici, čime je preskočena čitava linija adolescenske romantične komedije njihovog upoznavanja. Deo publike zaljubljene u Šekspirov barokno-raskošni poetski jezik takođe ostaje zakinut, ali zato se mnogo dobija na dramatičnosti, a tragika doseže nivo grčke tragedije. O ovom komadu se inače misli kao o komediji sa tragičnim raspletom. Čitavi delovi su pisani komično, a i sami ljubavnici počinju u komičnom tonu. Osim što do kraja naprave žanrovski zaokret, oboje se menjaju i sazrevaju, što je prvi takav slučaj u dramskoj literaturi. Za razliku od grčke tragedije, koja je tragedija situacije, kod Šekspira je reč o tragediji karaktera, smatra Friedrich Schiller u svom eseju iz 1788. godine. Česte su i danas, kada se uveliko odustalo od Schillerove kvalifikacije, interpretacije koje polaze od toga da je Šekspir tragički sukob premestio iz spoljašnjeg sveta u unutrašnji svet likova. Miki Manojlović insistira režijom upravo na spoljašnjim okolnostima, na tome da je sve jedna tragička datost u okviru koje likovi nemaju mogućnost izbora i gotovo koreografski ispunjavaju svoje funkcije. Oni su većim delom markirani kao blago stilizovani, kreću se dvema metalnim stazama koje seku jedna drugu u vidu iskušenog krsta kao po trasi, stvarajući blagu asocijaciju na nekakvu kompjutersku igricu. Sve je ubrzano, sve vuče ka tragičnom kraju. Jedino Romeo i Julija pokušavaju da iskoče iz nametnutog scenarija, ali kao što znamo, neka viša sila se umešala i po Šekspiru i nije dozvolila srećan rasplet. U polumraku van scene krsta, likovi koji nisu tog trenutka u radnji imaju prostor za neku ličnu reakciju. Romeova majka baulja po tom mraku ječeći i neki drugi reaguju na tragediju ljudskije nego kada stanu na osvetljenu metalnu stazu gde se pretvaraju u otuđenu funkciju. Okrutnost je osnovna i preovlađujuća osobina, ključ čitave tragedije. Okrutnost društvenih konvencija kao i okrutnost porodičnih odnosa koji Juliju direktno teraju u smrt. Ali sami likovi, oni nisu okrutni. Kada na krvavom trgu Merkuciju i Tibalt ostave svoje živote, oni mrtvi ustaju i sa osmehom i sa osjećanjem se poklone jedan drugome. Niko ovde nije okrutan i zao po sebi. Takve su okolnosti koje oni kao nekakve lutke žive. Nije reč o tome da se ništa ne može promeniti. već o tome da promene nema bez razumevanja pozicije svih učesnika i saosećanja. Ova ozbiljna predstava poduprta je izuzetnim glumačkim dometima. Od Julije Milice Janevski, koja je igrala na premijeri, koja uporno pokušava da dozove logiku u pomoć svakom rečju koju izgovara, čvrsta i odlučna u svemu što radi i misli. Romea Albana Ukaja, nežnijeg, zaljubljenog. Dadilja Anite Mančić, ovozemaljske racionalne. Merkucija Gorana Jeftića, tog britkog zabavljača koji jednako brzo govori i na srpskom i na albanskom. Bolno potresne Romeove brižne majke Edone Rešitaj ili frivolne jet set pripadnice Julijine majke Nataše Tapušković, njenog samouverenog muža Nebojše Glogovca, oboje tako društveno nepomerivo ustoličeni dok im se ne desi tragedija, dok ne postanu ljudi, dok konačno nisu samo otac i mati. I Mensur Savciju kao knez, Nikola Rakočević kao Paris, Armen Dismajli kao Romeov otac, Armen Baljoku kao Benvolio, Faris Beriša kao Tibalt, pomiritelj Ulix Fehmiju kao otac Lorenzo i zanosna Arta Selimi kao prolog, narator i još što šta drugo. I svi oni na kraju izađu iz tih uloga. Prođu među publiku, predstavljajući se imenom i prezimenom. Pa kao što Romeo i Julija svaki svoj susret ponavljaju igricu "Ko si ti? A ko si ti?" tako i svako od nas ostaje na kraju sa sopstvenim imenom i prezimenom. Katarzična, emotivna i oljuđujuća je ova predstava. Divno je da joj je Narodno pozorište pozajmilo scenu. Valjda ćemo moći i dalje tamo da gledamo.
Ja sam sanjao belog goluba i tvoje oči boje kestena. Leto je bilo kad si otišla, ovo leto me na tebe. Ovo leto me na tebe podseća.
na filmu. Septembra 1985. godine Ronald Reagan, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, organizovao je u Beloj kući bal, kome je prisustvovala princeza Diana, kao i glumci Tom Selleck, John Travolta i Clint Eastwood. Fotografije koje do skora javnost nije videla, snimio je zvanični fotograf Bele kuće, Pat Souza, tokom večere upriličene u čast gostiju iz Velike Britanije. Lady Di je imala 24 godine. Bila je poznata samo kao mlada supruga princa Charlesa, koga, gle čuda, nema ni u jednom kadru. Na fotografijama princeza izgleda nesigurno, zbunjeno i izgubljeno, dok u tamno-plavoj plišanoj haljini pleše sa Reaganom, Selleckom i Eastwoodom. Smeši se samo u kadrovima sa Travoltom, dok se vrte balskom dvoranom Bele kuće. Đavo ponekad nosi lakovane cipele. Slušamo pesmu sa kompilacije Diana, Princess of Wales, objavljene nakon smrti princeze Diane. Neil Finn, Don't Dream It's Over.
There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream it's over. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Shadows ahead, barely clear in the roof, get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between.
Baš kao na filmu.
18 sati, termin za vizionarsku priču u današnjoj emisiji, koja sticajem namernih okolnosti ima identičan naslov, Vizija Beograda 202, sociokulturološki magazin. Kao što sam u nekoliko navrata rekla, danas je emisija posvećena društvenoj integraciji kroz socijalne i stvaralačke aspekte. Čuli smo priču o radionici integracije Mikija Manojlovića i njihovim dosadašnjim produktima, a ima tome 7 godina kako ova institucija postoji. Poslednja priča je sinoć prikazana na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, koprodukcija srpskih i albanskih umetnika, a na večitu i neiscrpnu temu Romeo i Julija. I nastavak vizije kroz vizionarsku priču za koju je danas zadužena moja gošća Gabriela Vasić. Gabriela je slikarka po obrazovanju, po opredeljenju, po zanatu, po afinitetu i po vokaciji. Uspela je čak i da magistrira, ali je u nekim specifičnim vodama koje se pre svega tiču edukacije mladih u različitim domenima, ne samo umetnosti i stvaralaštva, već i medija. Gabriela, dobar dan i dobro mi došli.
Hvala.
Pa šta bolje vam bi da se opredelite? Ako se ne varam, 90-ih godina ste ušli u ovu priču saradnje i rada sa mladim ljudima. Šta je bio ključni moment u toj odluci?
Pravo da vam kažem, neko koga je još u srednjoj školi delegirao razredni starešina da obilazim učenike kojima nije baš najbolje išla nastava, recimo srpskog, matematike, jezika i tako dalje. I onda sam na volonterskoj osnovi zapravo počela da pomažem svojim drugovima i drugaricama iz razreda. Pa sam onda, otprilike kad sam završavala gimnaziju, počela da držim neformalno časove jezika. Onda se to pretvorilo u držanje časova i svega i svačega, to recimo jednom detetu kojem je bilo potrebno. Pa sam onda, da kažem, zapravo shvatila da ja imam te veštine. Igrom srećnih okolnosti ili sticajem okolnosti, početkom 90-ih, negde 93. ja sam kontaktirala jednog svog komšiju koji je muzičar i na ulici smo onako, da kažem, prijateljski ćaskali i ja mu kažem, ja bih eto volala da se bavim pedagogijom. I on mi je rekao, pa znaš kako, ima tamo jedna ustanova kulture Stari grad gde radi moja prijateljica Ljubica Beljanski-Ristić, kaže, idi, javio se tamo, pa vidi šta možeš da uradiš. I ja sam zakazala sastanak, otišla, porazgovarala tada sa gospođom Beljanski-Ristić i nakon 10-15 minuta ja sam bila primljena na volontersku praksu koju sam obavljala u saradnji sa još 2-3 koleginice u okviru programa koji se zvao Pozorište odrastanja. I to je, da kažem, bila jedna ovako vrlo zanimljiva za mene situacija, budući da sam ja neko ko je u mladosti išao kod Bate Miladinovića u okviru iste te institucije na časove glume, a bavila sam se i baletom i muzikom, pošto sam završila nižu muzičku školu, a taj program je obuhvatao, da kažem, sve te aspekte i još taj likovni aspekt. Tako da je meni zapravo ta institucija omogućila da ja nekako artikulišem te svoje afinitete kroz praksu, a onda kasnije i kroz rad, jer sam na jesen počela da držim radionice u okviru likovne radionice pri školigrici. Tu sam zamenila kolegu Boruta Vilda koji je pre toga radio na toj poziciji i onda sam integrisala razna ta iskustva iz prethodnih, tih radionica pozorišta i što je inače, da kažem, bila praksa u okviru školigrice da se kroz različite forme umetničkog izražavanja koriste dramske forme.
A gde je sad vaša likovnost i vaše crtanje, ili ste se totalno prebacili u pedagoške vode?
Nakon toga sam ja, da kažem, oformila svoju školu crtanja i slikanja 96. koja je trajala nekih 9 godina sa puno uspeha. Imala sam dosta polaznika koji su upisali akademije, više škole, neki su danas vrlo poznati umetnici, 3 od njih su recimo u Njujorku. Pa ja sam se inače, da kažem, od 98. nakon moje magistrature, tako neko 97. 98. počela, da kažem, da interesujem za neke relacione forme umetnosti koje su bile vrlo savremene sa aktualnim dešavanjima tada u Evropi i svetu, a da ja za to nisam imala neku informaciju kroz literaturu, i tada internet je bio vrlo slabo razvijen, već je to, da kažem, proizilazilo zapravo iz mog pedagoškog rada. Pa sam ja neke prakse koje sam koristila u pedagoškom radu integrisala u svoju umetnost i radila sam razne interaktivne programe koji su, znači, bili uglavnom galerijskog tipa, pa sam radila i neku vrstu performansa, happeninge, ali sam, da kažem, bavila se i stvarala sam u nekom klasičnom vidu slikarstva, s tim što je kod mene uvek moj umetnički izraz vezan za neki moj, da kažem, autorski koncept koji je kritičkog karaktera u odnosu na društvo.
A kog uzrasta su polaznici svih ovih radionica od 93. pa do danas?
Pa, da vam kažem nešto. Ja sam prvo radila s uzrastom od 3 do 7, pa sam onda recimo u okviru isto škole igrica imala, to je Centar za kulturu, imao neke programe za mlade. Tada smo radili neke pozorišne radionice, forum, teatar, i tu je već i još jedan program koji je bio interdisciplinaran sa umetnicima i naučnicima, Nauka kao bajka. To su bila deca od 7 do 15, osnovna škola. Pa sam onda, da kažem, program moje te škole likovne, koja je imala takođe neke kreativne radionice, recimo reciklaža, modni dizajn, bilo je u ex-industriji jedan performans na osnovu radionice, da kažem, rezultat radionice, sa polaznicima moje škole iz prve generacije. Oni su od, recimo, 18 do 36 bili, pošto je bilo polaznika koji su završili fakultete, pa su hteli ipak da steknu neku edukaciju u oblasti likovnih umetnosti.
A danas kog su uzrasta?
Danas su uzrasta od, ja imam dva programa koje radim, tako sam ih artikulisala u posljednjih nekoliko godina, preko udruženja Građana Kod i Ulusa, pošto pravim saradnju, da kažem, udruženja koje ja vodim, to je udruženje Građana Kod i Ulusa, čiji sam član. To su programi koje uglavnom finansira grad Beograd preko Sekretarijata za sport i omladinu, s tim što recimo za program imam podršku i grada Beograda kao sekretarijata za kulturu. Dva programa, program Kreativan dizajn, koji je za mlade od 15 do 19, s tim što mi tolerišemo i plus 2 godine dole. Taj program se odvija u toku letnjeg i zimskog raspusta, to su besplatni programi. Uglavnom to su najrazličitije dekorativne radionice koje možete zamislite, do it yourself filozofija, da mogu da od maltene ničega naprave nešto, da prođu jedan kreativan proces i da na kraju izađu sa nekim praktičnim rezultatom.
A druga radionica?
Znači, kao recimo nešto što će poneti kući. A druga radionica, znači, to je drugi program koji je godišnji program, zove se umetnički trening, i on obuhvata mlade od 17 do 30 godina.
A zbog čega se Gabriela opredelila za ovu vrstu rada i ovu vrstu pedagogije za nekoliko minuta?
By my side, talk was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run. Looking for it now was always insecure until I found you. You are always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire.
Sati i 13 minuta u viziji Beograda 202. Današnja gošća Gabriela Vasić, likovna umetnica, ali rekla bih više po sopstvenom opredeljenju pedagog u posljednjih više od 20 godina, od 93. godine.
Samo da naglasimo, u neformalnoj edukaciji.
Ali ipak edukaciji, ipak
jeste
pedagog.
Jeste.
I da je bilo nekih omaški, to bi se već čulo, ovo je mala varoš. Ali nije tako. Dakle, svojevremeno ste se opredelili za rad sa mladim ljudima, a šta je bio glavni motiv za to, Gabriela?
Pa ja mislim da je glavni motiv nekako proizašao, da kažem, iz tog nedostatka podrške sistemske koju sam ja osetila na svom slučaju, ali sam ja možda bila malo hrabrija ili malo informisanija, malo, da kažem, veštija u nekim stvarima, recimo da razumem sistem, da razumem administrativne procedure. Prosto mislim da sam školovana u neko drugo doba u kojem je sve to bilo nekako jasnije, znači pošto ja, da kažem, pripadam jednoj od posljednjih generacija onog popljuvanog sistema Šuvarovog, to jest usmerenog, ali ja garantujem da je naš sistem bio prilično sistematičniji u odnosu na mnoge generacije, znači, koje su došle iza toga, i prosto mislim da imam određene veštine koje želim da prenesem mladim ljudima, mislim, i da podelim svoje iskustva, da bi oni možda, da kažem, sutra napravili neku bolju situaciju za naše društvo, za generacije koje tek dolaze.
A koji su to osnovni nedostaci koje vi pokušavate da sistemski, koje vi pokušavate da nadomestite u vašim radionicama, i kako polaznici uopšte reaguju na njih?
Pa, znači, ovako, ono što sam ja dijagnostikovala pre svega kod nekih mlađih generacija, to su ove generacije, da kažem, na nivou srednje škole sa kojima radimo, to je veliki nedostatak praktičnih veština, to je nedostatak manuelnih, operativnih, znači, veština koje njima nedostaju, budući da oni nemaju takve predmete više u školi, da je to na nekom rudimentarnom nivou, tipa tehničko domaćinstvo više ni ne postoji, niti uopšte postoji ono što, recimo, na zapadu se forsira, a to je učenje kroz umetnost, gde je zapravo umetnost alat da biste vi nešto drugo naučili, recimo o istoriji, fizici, biologiji, bilo kom drugom, da kažem, predmetu, gde vi sami da kreirate svoj, recimo, svoju svesku koja je neka vrsta umetničkog dnevnika o tom predmetu. A kroz to radite i kolaž i tehnike crtanja i razne druge stvari, u 3D recimo pravite neke modele i tako dalje. To ovde uopšte ne postoji. Mislim da je to veliki nedostatak i da se to odražava i na nedostatak preduzetničke svesti, jer zapravo ono što ja hoću da iniciram kroz ove programe, to je da uvek iz programa proiziđe proizvod. Sad, da li je to proizvod koji će da bude dekorativnog karaktera ili će to da bude neki umetnički rad koji će kasnije da bude reprezentativan za tog mladog autora, to sad zavisi od vrste programa. Ali jako bitno da vi imate rezultat, znači da ste usmereni na to da imate neko ostvarenje, da nakon toga imate svoju reprezentaciju, znači to su jako bitne stvari gde vi možete da se identifikujete sa tim što ste vi napravili, da kažem, svojim rukama i svojom glavom, i da iza toga stanete, a da to dobije neki plasman u javnosti.
Znači da bude materializovano i da bude pragmatično. Ali kroz
jeste,
vaše...
pragmatično, pre svega, znači u smislu forme, da ta forma je komunikativna i da ta forma je javna forma.
Da bude funkcionalna. A kroz vaše to pedagoško iskustvo koje imate više od 20 godina, vi kažete neformalno, dakle, šta su to neka vrsta nenastavnih edukativnih aktivnosti koja su u ovom uzrastu, koji ste malo čas spomenuli, najatraktivnije u ovom trenutku, a to su faktički radionice na kojima trenutno radite?
To su kursevi, zapravo, pošto radionica je, da kažem, forma, manja forma, to jest jedan dolazak na termin tog kursa se zove radionica, a ovo su kursevi koji su dizajnirani tako da imamo tri osnovna, da kažem, oblika, to su modni, grafički i urban dizajn. Ovaj urban dizajn zapravo je vizualna umetnost i on podrazumeva rad u javnom prostoru, znači u urbanom okruženju, i nove medije. Nove medije, znači, u koje spada fotografija, performans, video instalacija, ali pre svega edukacija o tim stvarima i rad na ličnim autorskim projektima uz artikulaciju te autorske umetničke koncepcije. Grafički dizajn i modni dizajn i vizualno umetno zapravo imaju jednu zajedničku potku, a to je tema ove godine će biti Beograd, a verujem i sledeće godine, gde će se kroz različite forme istraživati i ispitivati i na kraju materializovati neke pojave u Beogradu. Tako da, recimo, ono što je zanimljivo da su naši kursevi interdisciplinarni. Pa i polaznici koji se interesuju za to, recimo za kurs grafičke kulture, ne mora da dolaze iz domena baš grafičkog dizajna, nego mogu da dolaze, na primjer, iz oblasti keramike ili iz arhitekture ili iz neke druge oblasti, pa da onda integrišu ta svoja prethodna saznanja u ovaj novi program kroz koji će da prođu. Na kraju svakog od tih programa, ono što je njima atraktivno, to je da oni imaju javne prezentacije, imaju neku formu izložbe gde prezentuju svoje projekte, u različitim medijima koje su, da kažem, radili u toku tog procesa. Imat ćemo, recimo, za modni dizajn realizaciju u formi jedne modne kreacije u prirodnoj veličini, u veličini 1:4 malog formata. Ako budu bili dovoljno kvalitetni polaznici, onda će moći da kreiraju i neki svoj modni performans koji će podržati, recimo, i Snežana Dakić i emisija Život u trendu, u kojoj ćemo takođe najaviti neku formu ovog programa. Onda, recimo, za grafički dizajn, grafička rešenja za suvenire i produkt dizajn, znači ne samo vizuelni identitet, nego i dizajn proizvoda koji bi mogli da budu u formi toga. Recimo, imamo prijavljenu jednu polaznicu sa keramike i na moj predlog, zapravo, pošto ona htela da ide samo na medijsku pismenost, ja sam je usmerila da dođe na ovaj kurs, zato što sam videla da ona ima baš potencijal da može da uradi produkt dizajn u keramici, a da nam primjer za sebe uradi rešenja za ambalažu, logo i ostale grafičke galanteriju, da kažem, koja prati taj njen proizvod.
I koliko dugo traju ti kursevi?
Kursevi traju, da kažem, jedan semestar i kad se završe ti kursevi imamo kurs medijske pismenosti koji će onda polaznicima omogućiti da to što su radili ili ono što inače oni rade kao umetnici, a imaju problem da se predstave, da dobiju javni konkurs za samostalne ili grupne izložbe, jer nemaju te tehnike reprezentacije, znači ne umeju jasno i celishodno da artikulišu svoj umetnički izjavu svoju, svoj umetnički statement, da kažu šta je to čime se oni zapravo bave, ne poznaju te forme medijske reprezentacije. To ćemo imati na kraju za polaznike kurseva, a i za sve ostale koji su zainteresovani da dođu. Znači, mogu da se prijave polaznici koji su ili završili fakultete, ili su u toku studija, ili su upisani na neke umetničke škole, a svi koje to zanima treba da potraže umetnički trening 2015 i da potraže, znači, naš sajt i uslove konkursa. Znači, tamo piše ko se može da se prijavi za koji kurs, jer je to različito.
A onda predlažem, kada dođete do momenta medijske pismenosti, da neke od najuspešnijih polaznika pozovemo ovde i da to bude vreme i mesto za prezentaciju, između ostalog, i njihove medijske pismenosti.
Normalno.
Želim puno uspeha i pretpostavljam da ćete nas pozvati na završnu izložbu.
Naravno, svakako. Biće više izložbi.
Gošća, znači, za današnje vizije Beograda 202 bila je Gabriela Vasić, slobodna umetnica, magistar likovne umetnosti ili magistra, kako vam je draže, i pričali smo na temu nenastavnih edukativnih aktivnosti koje postoje, samo treba biti dovoljno uporan, istrajan i opredeliti se za nešto od toga, može da bude uspešnije od onoga što pruža zvanični sistem. Thank you. 202 u 18:32, terminu za drugi pregled. Simbolična akcija prikupljanja knjiga za javne biblioteke u Srbiji organizovana je danas povodom dana sećanja na rušenje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svetskom ratu i to na ruševinama tog zdanja na Kosančićevom vencu u Beogradu. Zbog velikog interesovanja publike izložba Putevi Miroslavljevog jevanđelja, na kojoj je prvi put izložen 166. list tog najstarijeg sačuvanog ćiriličnog rukopisa, produžena je do 5. maja, saopšteno je iz Narodnog muzeja. Posetioci muzeja Vuka i Dositeja će moći od sutra da pogledaju i drugu stranicu tog lista koji se čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Umetnik Milija Belić prikazat će svoja dela na umetničkoj izložbi u Parizu u centru Christian Peugeot od 12. do 25. aprila. Izložba će okupiti 28 afirmisanih umetnika, slikara, vajara, fotografa iz više zemalja, a predstavit će najnovije tendencije iz oblasti neokonstruktivne umetnosti. Popularna pozorišna predstava Pevaj brate 2, u kojoj igraju Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić, gostovaće večeras u Sarajevu na zatvaranju festivala Smeh je lek, najavio je beogradski producent Favi. Narodno pozorište u Beogradu sa žaljenjem obaveštava širu javnost, svoju publiku, zaposlene u kući i honorarne saradnike da je zbog nemara, nerada i nezainteresovanosti resornog ministarstva kulture i informisanja primorano da otkaže dve baletske predstave, kao što smo rekli, sliku Dorijana Greja večeras i Žizelu koja je bila trebalo da bude na repertuaru 7. aprila. Inače, ulaznice se mogu vratiti ili zameniti na blagajni Narodnog pozorišta. Javno preduzeće Beogradska tvrđava u saradnji sa partnerima iz Poljske sredinom aprila priprema jedinstvenu izložbu srednjovekovnih sprava za mučenje koje će biti izložene u kazamatima Vojnog muzeja na Beogradskoj tvrđavi. U Kulturnom centru Grad 22. aprila će biti održano takmičenje u stvaranju i oblikovanju najluđih zvučnih efekata pod nazivom pedala. U galeriji Remont sutra u 19 sati biće otvorena izložba Black Box Gordane Žikić i Predraga Damjanovića. Specijalni gosti na koncertu grupe Kal koji će biti održan u Mixer House u 7. aprila će biti Nina Badrić i popularni reper Marcello. Pored koncerta posetiocima će biti predstavljena i web izložba Da li znaš ko sam ja posvećena popularizaciji romske kulture i umetnosti. Utorak 7. aprila u studiju M radiotelevizije Vojvodine će biti održan koncert irskog kompozitora Davida Fennessya u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine sa početkom u 21 čas i uz besplatan ulaz. Ansambl koji je specijalno okupljen za ovu priliku će izvesti premijerno u Srbiji Fennessyevu kompoziciju PPP za električnu gitaru, tri bas klarineta, harmoniku, klavir i violončelo. U galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu sutra će biti otvorena izložba mozaika umetnice Milene Belenzada na kojoj će biti predstavljena uglavnom monohromatske slike, odnosno mozaici na kojima preovladavaju crna, bela, siva i čista i boja čista crvena uz akcenat riđe. To je bio pregled iz kulture u današnjoj viziji Beograda 202. Do kraja vam preporučujemo i izložbu Život na ivici koju će nam za nekoliko minuta predstaviti jedan od autora, dr. Zlata Vuksanović Macura.
The afterworld. always see the sun. Day, day, or night, night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, you're living in. Take a look around, but at least you got friends. I call my old lady, old friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us down.
Always, always.
202 i Vizija 202 u 18:46. Najavljujemo sutrašnje otvaranje izložbe u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, u ulici Đure Jakšića, koja je naslovljena Život na ivici. Autori ove izložbe su doktorka Zlata Vuksanović-Macura i profesor doktor Vladimir Macura. Tim povodom doktorka Zlata Macura je moja sagovornica. Dobroveče.
Dobroveče.
Pretpostavljam da je ova izložba deo obeležavanja 8. aprila kao Međunarodnog dana Roma.
Jeste, jeste, u pravu ste, to je deo obeležavanja Međunarodnog dana Roma u kome se ove godine eto priključuje Srpska akademija nauka i umetnosti i njen odbor za proučavanje života i običaja Roma, koji je i organizator ove izložbe.
Ja nisam navela kompletan naziv izložbe. Život na ivici, stanovanje beogradskih Roma 1919-1941. Pretpostavljam da je to i tema onoga što će moći da se vidi u Galeriji nauke i tehnike od sutra.
Jeste, jeste, upravo tema su naselja, tema su lokaliteti, tema su ulice i kuće u kojima su živeli beogradski Romi u periodu između dva svetska rata, odnosno između 19. i 41. godine.
Šta sve postavka obuhvata?
Postavka ima nekoliko nivoa. Ima nivo grada, ima nivo Beograda i unutar toga gde su bila ta naselja, znači gde su bila romska naselja, gde su bili lokaliteti, gde su se Romi, gde su Romi živeli, koje delove grada su naseljavali. Onda govorimo o tim, odnosno prikazujemo sama naselja. Neka od njih su i danas vrlo imena, jel te, zvučna i poznata, kao što su Pištolj Mala, Jatagan Mala ili Marinkova Bara, koja i danas postoji, ili jedno naselje na Čuburi u Orlovića Pavlovu ulici, na čije mesto je danas Čuburski parkić. Zatim postoji nivo susedstva, gde su prikazane kuće, prikazane ulice, unutrašnjost, parcela i dvorišta, kako su ljudi živeli, kako su, jel te, kako su živeli u svojim kućama i u svojim dvorištima. Onda nivo same kuće, od kako su te kuće, od čega su napravljene, kako čega su, gde su se nalazile, kako je unutra bio raspoređen namještaj, i posebna pažnja je posvećena kujni kao jednom važnom elementu, takozvanoj letnjoj kujni, gde i familija i domaćica i deca i svi preko leta onako borave i žive napolju, jer unutrašnji skručeni prostor zapravo ne dozvoljava da se život odvija unutra, jel te, pa onda izađu malo napolje.
Doktorka Macura, pretpostavljam da ste na raspolaganju imali obiman materijal iz različitih vrsta izvora, ali šta je to što ćemo od eksponata moći da vidimo, a što će nam dočarati život na ivici, odnosno život beogradskih Roma u periodu između dva svetska rata?
Da, tu su nam zaista veliku podršku pružili Beogradski arhiv i arhiv grada i arhiv muzeja, i zaista im na tome puno hvali Republički geodetski zavod, i oni su dali svoje planove na kojima možete da vidite i grad, na kojima možete planove kuća, tu su i fotografije, fotografije iz tog perioda, znači iz međuratnog perioda, a također tu su i makete koje smo posebno napravili, specijalno napravili za ovu izložbu, da bi se što bolje dočaralo kako su kuće izgledale, kako je izgledalo susedstvo, kako je izgledalo naselje.
Doktorka Macura, puno uspeha u realizaciji ove izložbe, u ovom njenom doslovce izložbenom delu. Čuli smo koliki i kakav rad i trud je uložen u radu na njoj. Dakle, autori su, pored moje sagovornice, doktorke Zlate Vuksanović Macura i profesor doktor Vladimir Macura. Naslov izložbe je Život na ivici, stanovanje beogradskih Roma 1919-1941. Ova izložba će biti otvorena sutra u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i trajeće do 29. aprila, a pored izložbe biće organizovani prateći program u vidu ciklusa od 6 stručnih predavanja i okruglog stola.
We'll be right back. us to our room. He'd be the voice of pain. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to see. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have a daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Dad rang the office of the judge, a man so large he barely fitted circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. No matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre.
Like a dream within a dream or somewhere in between. Like a drum of places from like a father, like a son.
You're gonna have to face the music. Oh yeah,
face the music.
So bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far.
Cause we all have our daddy's eyes.
Looking back, it's so bizarre. Oh yeah,
running in the family. Running in the family, and we all have our daddy's eyes.
Looking back, it's so bizarre. Oh yeah.
Beograd 202.
18 sati 55 minuta. Bila ovo prva vizija Beograda 202 za ovu radnu nedjelju. Pričali smo na temu socijalne integracije kroz različite vidove stvaralaštva, pre svega umetničkog, sociološkog, ali najbolje reći i jednom reči kulturološkog aspekta. Videli smo kako se to radi u radionici integracije glumca Mikija Manojlovića i kako je moguće ostvariti neku vrstu integracije u ovom socijalnom okruženju kroz različite oblike umetničkih radionica, kroz priču Gabrijele Vasić, Slobodne umetnice. Kada je u pitanju sutrašnja emisija, pričat ćemo na temu izložbe koja je otvorena u Valjevu, a tiče se Valjeva kao grada bolnice u periodu od 1914. do 1915. i druga tema će biti posvećena Velikom ratu, ali kroz jednu filmsku priču. I još jedna filmska priča vas očekuje u sutrašnjoj viziji Beograda 202 posle 6 sati. Biće to razgovor Jelene Knežević sa rediteljem filma Ničije dete, nakon brojnih nagrada na najznačajnijim svetskim filmskim festivalima i premijere na ovogodišnjem festu u Beogradu. Ovaj film stiže na redovni bioskopski repertoar 9. aprila, tako da će Jelena sa Vukom Ršumovićem razgovarati o radu na ovom filmu i o pre svega univerzalnoj poruci koji film šalje i pitanju koje postavlja, a da li postoji jednostavnije ili komplikovanije pitanje šta znači biti čovek u današnje vreme. Ukoliko ste propustili nešto iz današnje vizije, možete to da pogledate na našem sajtu www.rts.rs, opcija radio, potom program 202 i audio podcast, dakle čuva sve emisije Vizije Beograda 202, uskoro i na YouTube-u. A do tada želim vam prijatno veče uz program 202. Sledi hit tačno za 2 minuta. Vaš domaćin, voditelj će biti Olga Kepčija. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe. Thank you.